Έχω.
Науке. Емисија о науци.
Високом образовани.
Инновацијама.
Ехо науке.
Matica Srpska, najstarija srpska književna, kulturna i naučna institucija, osnovana je 1826. godine u Pešti, u vrijeme oslobađanja Srbije od viševjekovne turske vlasti i jačanja svijesti o potrebi da se srpski narod u punoj mjeri uključi u savremene evropske tokove uz očuvanje nacionalnog i kulturnog identiteta. Njeno djelovanje je od samog početka bilo usmjereno na predstavljanje srpske kulture u Europi, a sa druge strane na prosvjećivanje naroda. U tom cilju razvijena je bogata izdavačka djelatnost. Osnovu je činio čuveni letopis pokrenut 1824. godine. U susret obilježavanju dva vijeka postojanja najstarijeg književnog časopisa, predstavnici Matice Srpske obilaze prostore u kojima žive Srbi, nastavljajući misiju započetu prije nepunih 200 godina u Pešti. Jedna od stanica bila je i Banja Luka, u kojoj su generalni sekretar Matice Srpske Milan Micić, upravnik biblioteke Matice Srpske Selimir Radulović i član urednika zbornika letopisa Matice Srpske Zoran Đerić govorili o istoriji, karakteru, ciljevima i planovima stuba srpske kulture i nauke Matice Srpske. U prvoj polovini 19. vijeka, u vrijeme kada su se čitavom Europom širile prosvjetiteljske ideje, u Srbiji je jačao pokret za oslobođenje od viševjekovne turske vladavine. I srpski intelektualci, koji su živjeli u Habsburškoj monarhiji, svjesni istorijskog trenutka i sa razvijenom mišlju o značaju očuvanja i jačanja kulturnog identiteta srpskog naroda i njegovog uključivanja u savremene evropske tokove, okupili su se 16. februara 1826. godine u Pešti i donijeli odluku o osnivanju Matice Srpske. Bili su to mladi doktorant Jovan Hadžić i bogati poslovni ljudi: Đorđe Stanković, Josip Milovuk, Jovan Demetrović, Gavrilo Bozitovac, Andrija Rozmirović i Petar Rajić. Iako su živjeli u različitim sredinama, od Beča do Temišvara i od Dubrovnika do Pešte, vezivala ih je ista ideja, da se okupe oko matice. Naziv društva simbolično se vezuje za maticu kod pčela, kao izvor novog života. Zato se u grbu matice našla starinska košnica pletara i dvije rasvjetale lipe na koje slijeću pčele radilice. I kao u košnici, svaki član matice imao je svoju ulogu. Predsjedniku, potpredsjednicima i sekretaru Matice Srpske, koji su birani iz reda najuglednijih pojedinaca, ukazivana je čast da vode najznačajniju srpsku instituciju, a njenu kulturnu i prosvjetiteljsku misiju materijalno su podržavali imućni građani. Dobrotvori i članovi Matice Srpske bili su i vladar Srbije Miloš Obrenović, njegov brat Jevrem, plemić Sava Popović Tekelija, baron Jovan Nikolić od Rudne, vladar Crne Gore Petar II. Petrović Njegoš, pripadnici kraljevske porodice Karađorđević, pisci, narodni tribuni, naučnici poput Mihajla Pupina, ali i manje poznati građani koji su svojim prilozima podržavali prosvjetiteljsku misiju Matice Srpske. Povezivala ih je plemenita ideja o stvaranju jedne jedinstvene košnice i stav da je čast služiti časnoj Matici Srpskoj. Matica Srpska je 1864. godine preseljena iz Pešte u Novi Sad, od tada poznat kao Srpska Atina, jer su se oko Matice okupljali najobrazovaniji i najmudriji ljudi, čime ona postaje simbol građanskog društva, visoke kulture, prosvjetiteljstva i dobročinstva. Međutim, ona je bila i ostala opšte narodna. I danas je Matica Srpska dosljedna istim vizijama, idejama i ciljevima, kao i prije 200 godina kada je osnovana, naveo je generalni sekretar Matice Srpske Milan Micić.
Srpski narod kao rezultat istorije i istorijskih tokova seoba i ratova često je bio prekidan u svojim aktivnostima i vremenom ta vrsta diskontinuiteta prešla je i u, tako da kažem, u mentalnu crtu, tako da smo često narod kratkog daha, mnoge poslove počinjemo, a ne završavamo. Matica Srpska je u tom smislu izuzetak i častan izuzetak, jer traje dva veka. I prilikom svog osnivanja ljudi imali su svest o tome da treba formirati jednu ustanovu koja će negovati srpski jezik, kulturu, veru, identitet, znači srpsko ime i prezime, jer u tom mozaiku naroda koji je postao u Habsburškoj monarhiji, na jednom prostoru gdje su Srbi ušli u evropsku kulturu, postojala je primećena opasnost da Srbi mogu da izgubi identitet i osnivanje jedne takve ustanove bilo je neophodno. Naravno, dva veka kasnije, Srbi se nalaze u jednoj sličnoj situaciji, u to ono vreme žive u Habsburškoj monarhiji, žive u Osmanskom carstvu, počeci srpske državnosti počinju tek u Srbiji i Crnoj Gori, a danas, posle 200 godina, Srbi također žive u više država, izdeljeni i ciljevi Matice Srpske, programski ciljevi su istovetni kao i pre dva veka. Matica Srpska trudi se da deluje na jednom širokom prostoru na kojem su Srbe rasejale se obe ratovi, od Sent Andreje do Hilandara i od Zadra do Temišvara, na svim onim mjestima gde se stvara srpska kultura ili gde postoje tragovi srpske kulture. I Matica Srpska ima funkciju integrisanja srpskog kulturnog prostora, odnosno bavljenja i delovanja na svim tačkama u pomenutim geografskim prostorima gde se nalazi srpski narod. U vremenu u kojem živimo izloženi smo i kao narod i kao pojedinci jednoj ideji obizlečavanja, jednoj ideji da se izgubi identitet kako nacionalni, narodni, zavičajni, tako i ljudski. I borba Matice Srpske jeste borba da na svim tačkama gde postoji srpski narod i gde traje srpski narod, Matica Srpska deluje, predstavljajući na taj način ono što je osobenost srpske kulture, ono što je prepoznatljivost srpske kulture, kao i ono što je zajedničko za srpsku kulturu i evropske kulture, jer je srpska kultura neodvojivi deo evropskih kulturnih tekovina i evropskih kulturnih stremljenja.
Danas Matica Srpska ima više od 2000 saradnika koji su uključeni u više desetina naučnih i razvojnih projekata u okviru Odjeljenja za književnost i jezik, Leksikografskog odjeljenja, Odjeljenja za društvene nauke, Odjeljenja za prirodne nauke, Odjeljenja za likovne umjetnosti, Odjeljenja za scenske umjetnosti i muziku i Rukopisnog odjeljenja. Saradnici pripremaju priloge za 10 matičinih naučnih časopisa i rade na pripremi publikacija od kapitalnog značaja za srpsku kulturu i nauku, kao što su Srpska enciklopedija, Srpski biografski rječnik, Rječnik srpskog jezika, Pravopis.
Sem do kože, u zoru da se vratim posljednja, da plešem sve dok telo može, da u društvu bude najgora. Šta se ne sme, zbunim one koji me ne poznaju, da plačem uz neke tužne pesme i popijem sve što mi sipaju. Jer krila daješ mi, opet sve, jer mi vraćaš miris onih leta, kad su noći kratko trajale. Pa sijam od elektriciteta i želim da do jutra ljubim se.
Poštovani slušaoci, u emisiji Eho nauke govorimo o Matici Srpskoj, najstarijoj srpskoj književnoj, kulturnoj i naučnoj instituciji. U Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske u Banja Luci održano je predavanje Matica Srpska, karakter, ciljevi, poruke. U dosadašnjem dijelu emisije govorili smo o istoriji Matice Srpske, njenom radu i značaju tokom nepuna dva vijeka postojanja. Njenom osnivanju prethodilo je i pokretanje književnog časopisa Letopisa Matice Srpske, koji izlazi od 1824. godine. Pokrenut u Novom Sadu pod nazivom Srpska letopis, a štampan u Budimu, ovaj časopis je po zamisli njegovog pokretača Georgija Magaraševića postao centralno mjesto na kojem su izlagani rezultati srpskog književnog i naučnog stvaralaštva. Narednih godina i decenija Letopis se sistematski bavio sa znanjima koja u središte pažnje stavljaju jezik, književnost, istoriju, religiju, folklor i kulturu ne samo srpskog naroda nego i cijelog slovenskog svijeta. Za sve vrijeme svoga trajanja Letopis Matice Srpske je bio i ostao centralni srpski časopis koji nastoji da okupi provjerene vrijednosti srpske književnosti, nauke i kulture. Časopis su tokom dva vijeka uređivali značajni kulturni poslanici, a obaveza sadašnjih urednika je da i danas rade na sagledavanju cjelovitosti, složenosti i vrhunskih vrijednosti srpske književnosti, kulture i nauke. O Letopisu Matice Srpske govorio je član uredništva Zoran Đerić.
Letopis Matice Srpske je najstariji živi književni časopis koji izlazi od 1824. godine kontinuitetu. I zaista mi kao narod treba da budemo ponosni što imamo jedan takav časopis. On je osnovan, čuli ste, u Pešti, sada je već jako dugo u Novom Sadu i promenio do sada puno uredništava, ali i naslovnih strana, pa čak i malo se menjao i naslov, ali u suštini to je bio časopis koji je okupljao Srbe iz svih krajeva i bio uvijek više od književnog časopisa. On je imao, čuli smo kao i Matica, jednu misiju da okuplja srpski narod i da se zalaže za ono što je i njegova kultura, jezik, pismenost, naravno i književnost. Ne samo srpski pisci, u Letopisu su prisutni i prevodi najznačajnijih svetskih autora, kako poezije, proze, tako i eseja, i filozofije, i ogleda, i naravno bilo i drama i nekih istorijskih i drugih dokumenata koji su se vremenom pojavljivali prema interesovanjima urednika i prema značaju tih pisaca i tekstova koje su pisali i objavljivali u to vreme. Ovo je novo uredništvo, zato se i predstavlja malo intenzivnije nego prethodne. Od aprilskog broja glavni odgovorni urednik je gospodin Selimir Radulović, ja sam član redakcije. Imamo još tri člana, tu je Boško Suvajčić, on je zadužen za naučne priloge, zatim Jelena Marićević Balać, koja je također na fakultetu filozofskog u Novom Sadu, i Nenad Šapunja, pisac, izdavač i direktor Kulturnog centra Vojvodine Miloš Crnjanski. To je jedna ekipa koja već, evo sad, izuzev Boška, dve godine, priprema nova izdanja letopisa. Letopis ima već prepoznatljivu uređivačku strukturu, postoje rubrike koje se iz broja u broj ponavljaju, kao što je poezija i proza, i tu se objavljuju prilozi obično 3-4 autora iz svakog žanra, najznačajnijih autora sa nekom aktualnom poezijom ili prozom. Isto tako pojavi se par prevoda sa svjetskih jezika, nekih važnih pisaca ili autora sa kojima komuniciramo i sarađujemo. Postoje rubrike kao što su eseji, gdje se objavljaju eseji naših autora o važnim temama za srpsku književnost i kulturu. Svjedočanstva uglavnom su vezana za događaje i važne datume u srpskoj književnosti. I imamo redovnu rubriku kritike gdje se prikazuju najnovija izdanja na srpskom jeziku, kako poezije i proze, tako i naučnih publikacija, zbornika radova, i to je nešto što je uobičajeno. Evo, posljednji broj ima jednu rubriku u okviru tih svjedočanstava koja je posvećena prošlogodišnjem dobitniku velike nagrade Beskrajni plavi krug, koju Matica Srpska dodeljuje u okviru dana Miloša Crnjanskog. To je pisac kome se Matica posebno posvetila posljednjih nekoliko godina, organizujući naučne skupove u Matici. Svake godine je povod neka druga knjiga. Ove godine će biti roman o Londonu. A isto tako svake godine se dodeljuje i nagrada za najbolji roman na srpskom jeziku. Prošlogodišnji dobitnik je Goran Petrović, akademik, zaista izuzetan pisac. Objavio je prošle godine čak dve knjige i za drugu Ikonostas je dobio ovu nagradu, i tu je znači blok posvećen njegovom romanu. Ima nekoliko tekstova članova žirija i ima jedan tekst jedne gošće sa strane eseističkog tipa. Tako je isto u prethodnom broju bila jedna tema Zmajeva nagrada. Ovogodišnji dobitnik Zmajeve nagrade je pesnik Miodrag Rajičević. Ima jedan njegov autorski tekst, beseda, ima obrazloženje predsjednika žirija Jovana Delića i isto tako njegove najnovije pesme koje otvaraju tu svesku. Znači, to su neki od povoda, ali postoje naravno drugi povodi, velike godišnjice, i to je ono što, i ponekad se prave i neki manji tematski blokovi posvećeni određenim književnosti, kao što recimo to je bila Dubrovačka književnost u jednom od prethodnih brojeva. Letopis već ima odavno i elektronsko izdanje, tako da može da se besplatno čita znači u celom svetu, a ovo štampano izdanje dospeva u sve biblioteke i slavističke centre, tako da zaista njegovo prisustvo je izuzetno. S druge strane, pošto ste ovdje ljudi upućeni u to, naučnici, profesori, pisci i bibliotekari, vi znate kako to funkcioniše. Letopis ima jedan poseban sistem obeležavanja, on se vodi po sveskama, odnosno po godinama i knjigama, i ima trostruko čak obeležavanje, tako da je vrlo zanimljivo pratiti ga kako je to organizovano, a to je jedan model koga nemaju drugi časopisi, bar ne aktualni kod nas. Tako da mogu bih još pričati o tome, ali bilo koju svesku da uzmete u ruke, vidjet ćete da su u njoj objavljeni recimo u posljednje vrijeme najaktuelniji savremeni autori, naši pesnici, pisci koji su neki od njih nažalost već preminuli. U prošlom broju su bili blok posvećen Milovanu Danjeliću i Rajku Petrovu nogu, a evo ovdje imamo one bukvalno pisce koji poslijih godina i dobijaju najznačajnije književne nagrade, kako prozne, tako pesničke, i zaista Letopis, kao što mu i naslov kaže, je jedna vrsta hronike književnih događanja, ali istovremeno on predstavlja, ako mogu tako da kažem, i antologiju savremene srpske književnosti.
Nikome o nama ne pričam i pravim se da se ne sećam ničega. Živim, dišem, retko izlazim, a ključeve uvek ostavim skrivene. Znaš već gde, ja ne mogu nikud poći, da ne pitaju me za te, pa im lažem da ćeš doći. Kad se laste kući vrate, ja ne mogu nikud poći, da ne pitaju me za te, pa im lažem da ćeš doći. Kad se laste kući vrate, čovjek sto put živeti, ali jedan put stvarno voleti iskreno. I to je to. Ja ne mogu nikud poći, da ne pitaju me za te, da ćeš doći. Kad se laste kući vrate, da ćeš doći. Kad se laste kući vrate.
Slušate Eho nauke, govorimo o najstarijoj srpskoj književnoj, kulturnoj i naučnoj instituciji Matici Srpskoj, u okviru koje radi i najstarija srpska biblioteka nacionalnog značaja i prva javna naučna biblioteka u Srba. Upravnik biblioteke Matice Srpske Selimir Radulović u okviru predavanja Matica Srpska, karakter, ciljevi, poruke predstavio je rad biblioteke koja je utemeljena kad je Matica Srpska 1826. godine.
Javni rad biblioteke Matice Srpske proglašen je 1838. godine u Tekelijanumu u Pešti. I mi ove godine slavimo 185 godina od kad je biblioteka Matice Srpske otvorena za javnost. Najraniji pomeni o bibliotečkoj delatnosti u Matici Srpskoj javljaju se u zapisnicima iz 1830. godine, iz kojih se saznaje da je Matica Srpska tada uputila poklone Narodnom muzeju u Pešti, Carskoj biblioteci u Beču, Narodnoj biblioteci u Pragu i Imperatorskoj Ruskoj akademiji nauka u Sankt Peterburgu. Poklone su činile sveske letopisa i prve knjige u izdanju Matice Srpske. Od navedenih institucija jedino je Ruska akademija nauka uzvratila dar 24 naslova u 59 tomova. Zajedno sa Ruskom akademijom i Atanasije Stojković, profesor Harkovskog univerziteta i stalni član te akademije, pisac prve fizike na srpskom jeziku, poslao je 5 svojih knjiga na ruskom jeziku. Sveske letopisa Matice Srpske, prve knjige koje je Matica Srpska objavila i pokloni iz Rusije, činili su početni fond biblioteke Matice Srpske. Da, Ruske akademije predstavlja prve knjige dospele razmeno u biblioteku Matice Srpske, a knjige Atanasija Stojkovića jesu prvi lični poklon koji je biblioteka dobila. 14. augusta po starom kalendaru 1838. doneta je odluka da se biblioteka, kao što sam već rekao, otvori za javnost. Značajnije bogaćenje fonda biblioteke Matice Srpske i njeno ubrzanije i organizovanije uređenje može se pratiti od 1841. godine. Poklon episkopa Platona Atanackovića, 787 knjiga, i zaveštana biblioteka Savete Kelije 4000 knjiga predstavljaju prve velike zbirke dospele u biblioteku Matice Srpske. Biblioteku je 1842. 43. stručno uredio književnik Jovan Subotić, koji je prema njenim knjigama u letopisu Matice Srpske pripremio i objavljivao prvu srpsku tekuću bibliografiju. Jovan Đorđević je 1858. 59. kao i Đuro Daničić u Narodnoj biblioteci u Beogradu predložio koncepciju biblioteke Matice Srpske kao nacionalne biblioteke Srba u Ugarskoj, zasnovane na tome da biblioteka treba da prikuplja sve srpske knjige i novine, zatim slovenske knjige i od neslovenskih one koje govore o Srbima. Oformio i novi katalog i nabavio prvi pečat za biblioteku. Zajedno sa Maticom, biblioteka je preseljena 1864. godine u Novi Sad, kada je otpočelo novo doba njenog rada i razvoja. Istoričar Jovan Radonjić, bibliotekar, od 1899. do 1905. postavio je u pravilima biblioteke principe planskog popunjavanja, zaštite i korišćenja knjiga i periodike i dao osnovnu postavku kataloga. Posle Drugog svetskog rata biblioteka se intenzivno i svestrano razvijala. Godine 1948. postala je centralna biblioteka Vojvodine i počela je da prima obavezni primerak svih štampanih stvari iz Srbije. Od 1958. je samostalna ustanova, od 1965. do raspada Jugoslavije prima jugoslovenski obavezni primerak i funkcioniše kao jedna od 8 jugoslovenskih nacionalnih biblioteka. Od 2008. prima i čuva obavezni primerak sa teritorije Republike Srbije. Osnivanjem univerziteta u Novom Sadu 1960. godine obavlja i funkcije univerzitetske biblioteke. Godine 1985. u biblioteci Matice Srpske osnovan je referalni centar Vojvodine. 1989. započeta je elektronska obrada publikacija. Kada je uspostavljena uzajamna katalogizacija 2003. godine, elektronski katalog biblioteke Matice Srpske postaje osnovni i većinski deo virtualne biblioteke Srbije. U elektronskom katalogu biblioteke Matice Srpske je preko 1.500.000 zapisa. Biblioteka Matice Srpske danas ima preko 4.000.000 knjiga i drugih publikacija. Posedio je veoma vrednu zbirku rukopisnih knjiga, od kojih je najstariji Matičin apostol iz 13. veka, ispisan na pergamentu, najbogatije zbirke srpskih štampanih knjiga od 15. do 19. veka, od Oktuiha prvovlasnika Đuđa Crnojevića iz 1494. do izdanja iz 1867. godine, granične godine za staru srpsku knjigu, najveće zbirke srpskih periodičnih publikacija od 18. do 19. veka, vredne knjige na stranim jezicima od 15. do 19. veka.
Posebnu kulturno-istorijsku i muzejsku vrijednost imaju biblioteke cjeline, lične biblioteke i biblioteke ustanova i društava koje sadrže oko 100.000 knjiga. Rijetkosti biblioteke Matice Srpske prevashodno se obrađuju u odjeljenju stare i rijetke knjige i legati, a od 1992. godine sa prelaskom na kompjutersku katalogizaciju rariteta omogućeno je njihovo pretraživanje u elektronskom katalogu, pored već postojećeg načina informisanja putem lisnih kataloga, rekao je upravnik biblioteke Matice Srpske Selimir Radulović, predstavljajući istoriju, vrijednosti i bogatstvo najstarije srpske nacionalne biblioteke.
Od 2011. godine teče projekat digitalizacije zbirki biblioteke Matice Srpske. U digitalnoj BMS nalazi se preko 32.000 publikacija i ona je danas jedna od najvećih digitalnih biblioteka u Srbiji. Primjenom savremenih tehnologija unapređen je rad sa korisnicima. Omogućena elektronska rezervacija i poručivanje publikacija. Obezbeđena je oprema za korištenje publikacija za slepa i slabovida lica. Biblioteka Matice Srpske objavljuje tri serije kataloga svojih raritetnih zbirki. Ćirilske rukopise Biblioteke Matice Srpske, katalog starih i retkih knjiga, katalog legata Biblioteke Matice Srpske, zatim ediciju katalog posebnih zbirki, tekuću bibliografiju knjiga u Vojvodini, godišnjak biblioteke Matice Srpske, knjige u edicijama, tragovi i posebna izdanja, kataloge i izložbi, vodič, zbornike za tribine, savremeni čovjek i savremeni svet i svoje glasilo vesti.
Jutro, noć je odavno prošla, bar da jednom si došla, jer još te zamišljam tu, na tašmajdanu ti i ja. Mi smo stranci odavno, sad neko naivan tajno, čuva te na svom ramenu. Znam, ti ćeš negde odploviti i more mi sećanja doneti, a tebe mnogi će voleti. Jer takva si, a on će te čuvati kao ja. Shvatit će prekasno, to divlje srce baš ne može da se osvoji noć. Sada jutro već sviće i meni prečudno biće da te ne vidim tu, baš sam te sanjao. A ti, oduvek bila si svoja, nikada previše moja, jer ko će da sačuva tu dušu ranjenu. Znaj, za uvek tamo sam ostao, za tebe reči izgubio, nikada nisam ih našao. Znaj, ja s tela još nisam postao, da sam te još jednom ljubio, to bi me ubilo ponovno. Mala, idi od mene,
Poštovani slušaoci, u dosadašnjem dijelu emisije Eho nauke čuli ste dio predavanja Matica Srpska, karakter, ciljevi, poruke, održanog u Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske u Banjoj Luci, gdje su predstavnici najstarije srpske kulturne i naučne institucije govorili o njenoj istoriji, karakteru, ciljevima i planovima. Odgovarajući na pitanje koji su najveći izazovi pred kojima se danas nalazi Matica Srpska, generalni sekretar Milan Micić i upravnik biblioteke Selimir Radulović rekli su sljedeće.
Izazovi su vrlo slični onim izazovima pre dva veka. Situacija za srpski narod je, ne može se reći istovetna, jer se istorija ne ponavlja, ali istorija je vrlo, vrlo surova. I mi Srbi, kao i pre dva veka, živimo u različitim državama, podeljeni različitim granicama i borimo se za iste one ciljeve kao i pre dva veka kad je formirana Matica Srpska. Znači, pred nama se postavlja i pred Maticu Srpsku, ali i pred celokupni srpski narod, pitanje nacionalnog identiteta, pitanje podržavanja jezika, vere, imena i prezimena, svega onoga što jedan narod čini narodom. I zato Matica Srpska jeste aktuelna i danas, kao što je bila i pre 200 godina. Druga vrsta suočavanja su suočavanja koje se dešavaju na globalnom nivou. Ovo je vreme u kojem živimo, je vreme duboke uznemirenosti čoveka. To stanje duboke uznemirenosti traje više od veka, ali čini mi se da danas dostiže kulminaciju, dostiže svoj vrhunac. Poljuljane su duhovne i moralne vrednosti i u percepciji globalističkog poretka mi bi svi trebali da ličimo jedni na druge i kao ličnosti, i kao pojedinci, kao ljudi i kao pripadnici određenih naroda. Odnosno, globalistička percepcija sveta ništi sve vrste različitosti, pa i ljudsku različitost i zavičajnu i identitetsku nacionalnu zavičajnost. Sve su to, identitet je vrlo, vrlo, vrlo složena stvar. Tako da se Matica Srpska upravo s tim suočava. Mi živimo u vremenu kada se na globalnom planu hvata led na ljudskim srcima i kada se pokušava uhvatiti paučina na ljudskoj misli. I funkcija Matice Srpske jeste da iz srpske kulture, iz istorije srpske kulture, ali iz onoga što danas Matica Srpska stvara, izvuče ono najkvalitetnije, najbolje i najplemenitije i to da srpskom narodu. Na svim onim tačkama gdje srpski narod živi. I zato Matica Srpska danas dinamična ustanova. Ona se temelji na principima prošlosti i principima koji su uspostavljeni pre dva stoljeća, ali potpuno je moderna u onom smislu da sve one kvalitetne stvari, sve one kvalitetne tekovine srpske kulture uliva u našu savremenost i kroz našu savremenost pokušava upravo da našem čovjeku koji danas živi, koji nije čovjek od pred dva veka, ali nije čovjek od pred vek, mi smo izmenjeni kao narod i u znatnoj meri smo drugačiji od naših predaka, preda ono što su u stvari preci ostavili, ali i ono što najbolje što postoji u srpskoj kulturi. I zato su obeležavanje 200 godina letopisa Matice Srpske 2024. i obeležavanje 200 godišnjice Matice Srpske 2026. novi izazovi koji treba u stvari da ideju Matice Srpske i programske ciljeve Matice Srpske iznesu u punoj meri pred srpski narod. Jer s jedne strane smo zapljusnuti i unutar srpskog naroda sa dva ekstremna pola. Jedan pol je brisanje svake vrste identiteta koji postoji kao jedna od ideja također u srpskom narodu, a s druge strane pojava i negovanje najgore vrste primitivizma. I Matica Srpska pokušava da znanjem, naukom, književnošću, umetnošću, u stvari da srpskom narodu ono što je najplemenitije i najbolje u tom narodu.
Mi živimo u svetu koji se množi i raste brojem, ali ne lepotom i darom života. I savremeni čovjek se svakoga časa pred našim očima urušuje. E sad, ima jedna formulacija koju je izrekao jedan od bivših predsjednika Matice Srpske, koji je rekao: možda ne možemo živjeti svi u istoj državi, ali možemo živjeti u istoj kulturi. I to je, po mom osjećanju, stvari zadatak Matice da brine o tome. Srpska kultura je kultura, pre svega ukoliko je kultura i ukoliko je srpska. U toj velikoj evropskoj reci kulture postoje brojni rukavci. Jedan od tih rukavaca je i naš srpski rukavac, i naš zadatak je da te boje, zvukove i ritmove tog srpskog rukavca u velikoj reci evropske kulture čuvamo i održimo, i u tome vidim veliki zadatak Matice Srpske.
Programski ciljevi Matice Srpske su istovjetni kao i prije dva vijeka. Ona ima ulogu integrisanja srpskog kulturnog prostora, odnosno da djeluje na svim tačkama i geografskim prostorima gdje se nalazi srpski narod. Idući ka tom cilju, Matica Srpska je u posljednje dvije godine potpisala više od 20 protokola o saradnji sa gradovima i opštinama u Srbiji, Republici Srpskoj, Crnoj Gori, Hrvatskoj. Važno je da se što više ljudi upozna sa radom Matice Srpske, da se za nju čuje i da se ona vidi, a prisustvo mladih ljudi na promocijama i događajima, kao i onih koji učestvuju u radu Matice Srpske, je izuzetno značajno, naveli su Zoran Đerić, Milan Micić i Selimir Radulović.
Prošlog mjeseca, znači mart mjesec, je bio mjesec Matice Srpske u Vukovaru. I svake srede išle su delegacije iz Novog Sada i u Srpskom kulturnom centru u Vukovaru smo promovisali Maticu Srpsku, naša izdanja i ževnost. I tako da je to jedan od načina. Znači, ažurnost onih koji su sad, da kažemo, na nekim mestima, da se Matica vidi, čuje, da se ljudi upoznaju što šire sa njenim radom, i naravno i na tim promocijama ima sve više i mladih ljudi. Mi smo pre dve godine imali, recimo, promocije letopisa po Srbiji, uvijek je bilo puno mladih ljudi i puno naših saradnika. Kad vi pogledate, recimo, Kritika, pa čak i Eseji i neki drugi, to su sve mladi naučni radnici koji studiraju u Novom Sadu, Beogradu ili ne znam šire. Tako da ulazi taj prvo krug, znači obrazovnih, a onda pokušavamo da, šireći ovu neku misiju po celoj Srbiji, gdje god ima Srba, da zainteresujemo i mlađe ljude koji će se zainteresovati za neki naš broj, za neki zbornik, za neku knjigu, i pokušati onda da nam se javi, da sarađuje i da piše ili da čita ili da već šta sve ima. To je, recimo, jedan od načina, znači ulaženjem u sam prostor, širenjem te misije Matice Srpske i književne reči, kao što sad mi činimo.
Matica Srpska je nedavno formirala svoj omladinski odbor. To znači da je uključila mlade naučnike, s tim da taj omladinski odbor nema funkciju negovanja samo naučnog podmlatka. Znači, omladinski odbor ima i funkciju delovanja u školama, pogotovo u srednjim školama, i mi tu uspešno delujemo. Recimo, potpisali smo protokol o saradnji s Karlovačkom gimnazijom u okviru predavanja koje imamo Srbi u Banatu, istoriji i kulturi Srba u Banatu, gostujemo po gimnazijama u Banatu, po srednjim školama. Znači, direktno smo tamo. Imali smo pored mjeseca Matice Srpske u Vukovaru, imali smo mjesec Hercegovine u Matici Srpskoj. I to je tri programa, ljudi su iz Hercegovine došli sa svojim programima i došlo jako mnogo mladih ljudi. Mi smo prethodno dva dana bili u Tesliću, sala je bila puna, bilo je zaista mnogo mladih ljudi, tako iskustvo je tako bilo gdje god smo odlazili, u Bajinu Baštu i na razna mjesta, ali Matica Srpska je dinamična, znači ona ide među ljude, ide tamo gdje postoji interesovanje i gdje postoji, u stvari, kulturna potreba za delovanje Matice Srpske. I publika na događajima Matice Srpske je zaista što se tiče starostne dobi, tako da kažem, šarena. Znači ima mladog uzrasta pa do starijih ljudi. Tako da ima mladih ljudi koji pronalaze u nacionalnoj kulturi, u srpskoj nacionalnoj kulturi, meru svog bića. Taj broj mladih ljudi nije mali. Iskušenja savremene tehnologije, globalističke projekcije su svakako nešto što ugrožava posebno mlade ljude, društvene mreže, tehnologija koja danas postoji. Ali znate kako, ako smo kao narod preživjeli komunističko vreme, tetuističko vreme, kada mladi ljudi nisu puno toga znali o sebi, o svom identitetu i kulturi, biću i korenu, ili su znali samo površno, ili su oblikovani u drugačijem smislu, pa mi ćemo svakako i kao narod i Matica Srpska sama i kao kultura svakako preživjeti ovo vreme, jer srpski narod i srpska kultura zaista pokazuje izuzetnu vitalnost, bez obzira što to možda na prvi pogled i ne izgleda, ali kad pogledate u jednoj istorijskoj vertikali, onda je zaista i srpska kultura, upravo kao i srpski narod, izuzetno vitalna.
A kada je reč o ovom sastavu Matice Srpske, to su velika krila. U kojoj meri će se raširiti ta krila zavisi od kulturne, odnosno državne politike. Vi znate da smo mi imali problem sa jednim ministrom, da ga ne pominjemo, pre 7-8 godina, kada je rekao da se skida sa finansiranja letopis Matice Srpske. To je bio skandal svoje vrste. U jednom razgovoru sa predsjednikom Matice Srpske, ja sam mu predložio, šaleći se, da napiše pismo Viktoru Orbanu i da traži od njega da on finansira letopis Matice Srpske, a imenovanom, odnosno neimenovanom ministru sam rekao da se ne igra, da ne ostane zapamćen kao ministar koji je skinuo sa finansiranja letopis Matice Srpske. Dakle, velika su krila u sadašnjem trenutku Matice Srpske i moram da kažem da je velika otvorenost državne i kulturne politike spram programa Matice Srpske. Ne samo kada je reč o republičkom nivou, nego kada je reč o pokrajinskom i gradskom nivou. Nema programa kojega hoće da pravi Matica Srpska, a da on ne bude od strane državne politike ispraćen na pravi način.
Matica Srpska je svesrpska ustanova. Matica Srpska po svom konceptu nije ograničena na Republiku Srbiju. Ona obuhvata sve prostore gde Srbi žive i pogotovo obuhvata one prostore, rubne prostore, tako da kažem, gde obode srpskog etničkog korpusa i srpskog kulturnog prostora. Mi unutar Matice Srpske imamo formiran krajiški odbor koji je formiran pre nekoliko godina i upravo u narednih 10-12 godina imat ćemo programe koji se odnose na krajiški prostor, što podrazumeva Liku, Baniju, Kordun, Dalmaciju, Bosansku Krajinu i Slavoniju, gde ćemo svake godine održavati jedan naučni skup na temu istorije i kulture srpskog naroda u određenoj oblasti, a sledeće godine izdavati zbornik radova. Znači, Matica ima koncept takav da deluje svuda, ima Njegošev odbor koji se... Odbor za Kosovo i Metohiju, od Temišvarski odbor koji se posebno bavi Srbima u Temišvarskom banatu, odnosno u Rumunskom banatu. I hoću da kažem da aktivnosti neće biti, aktivnosti ka Srbima van Srbije nisu samo svečarskog karaktera prilikom proslave za 200 godina Matice Srpske i 200 godina letopisa. Nalazimo se na svim onim mestima, na svim onim tačkama gde živi srpski narod i gde srpski narod pozove Maticu Srpsku, a Matica Srpska pozove takođe i te ljude. Ta saradnja nije jednosmerna i nije samo u gostovanju Matice Srpske i dolasku sadržaja Matice Srpske. Mi želimo da svaki prostor gde žive Srbi i gde se stvara srpska kultura predstavi sebe u Matici Srpskoj, istovremeno da kao ustanova koja okuplja srpski narod i srpsku kulturu bez obzira na granice povežemo različite tačke srpskog kulturnog prostora koje takve su okolnosti nemaju prevelikog dodira. I mislim da je ta vrsta upoznavanja zaista neophodna da Srbi iz Budimpešte gostuju, na primjer, budu ovdje u Banja Luci, ili Srbi iz Temišvara da budu u Hercegovini, ili Srbi iz Vukovara da budu u Kragujevcu i tako dalje. Znači, to je funkcija i smisao, i mislim da nije Matica će kroz svečanosti koji će se dešavati u narednom vremenu, kroz ove velike godišnjice, u stvari, uz potpuno ono što je Selbir govorio, uz potpunu pomoć države, pokušati, ja se nadam i uspeti, da zaista deluje na svim prostorima i da srpska kultura na različitim geografskim tačkama gde ona postoji bude uključena ne samo u svečarske aktivnosti, nego u, neću da kažem, u dnevne, ali bar mesečne aktivnosti Matice Srpske.
Slušali ste Eho nauke u kojoj su kroz predavanje Matica Srpska, karakter, ciljevi, poruke, generalni sekretar Matice Srpske Milan Micić, upravnik biblioteke Matice Srpske Selimir Radulović i član urednika zbornika letopisa Matice Srpske Zoran Đerić predstavili rad najstarije srpske kulturne, književne i naučne institucije. U realizaciji emisije učestvovali su majstor tona Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak i urednik emisije Tatjana Mistrak. Hvala što ste bili uz emisiju Eho nauke. Ostanite i dalje uz naš program i na frekvenciji Radija Republike Srpske.